gonna tell me nothing. How can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, I still give you a hand. Everybody move your body, we are dancing.
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, Միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը կրկին եթերում է ողջույն։ Այսօր 25 մայիսի օրը 3:07-ի ես Նարինե Հալեչյանն եմ վարելու այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական ակցիաներ, գոհ եւ դժգոհ պատասխաններ։ Այս ամենի մասին մեր Մաքս ծրագրում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Միասնական քննությունների անցկացման եւ վերահսկման համար ԳԹԿՀ-ն վերապատրաստել է շուրջ 400 ուսանողների եւ ուսուցիչների։ Համփոփվեց ուսանողական այգու շինարարության դեմ մղվող պայքարը։ Կայացավ հայկական կինոյի վերահրատարակված կատալոգի շնորհանդեսը։ Առանց հատուկ նպատակի անսովոր գործողություն Flash Mob Երևանում նվիրված Եվրատեսիլին։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօրվա նիստում Երևանում սպառողներին մատակարարվող խմելու ջրի սակագինը թողեց անփոփոխ 1 խորանարդ մետրի դիմաց 181 դրամ։ Հատուկ քննչական ծառայությունը ամեն ինչ անում է ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի սպանությունը կոչելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիքի հայտնել իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանադորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Խորհրդարանական ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում չպետք է որևէ ձևով ազդեն հակամարտության կարգավորման գործընթացի ելքի վրա, երեկ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սաուդաբաևը։ Միջազգային հանրությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները ազատելու ուղղությամբ, ըստ Ինտերֆաքս գործակալության, երեկ Բաքվում հայտարարել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ բռնի տեղահանվածների եւ բախտականների հարցերով գլխավոր քարտուղարի օգնական Վալտեր Կալինը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեկ լեհական Սոպոտ քաղաքում մասնակցել է Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը նվիրված Արևելյան գործընկերության շրջանակներում առայսօր կատարված աշխատանքների ամփոփմանը մասնակից երկրների ակնկալիքներին, ինչպես նաեւ ապագա ծրագրերի հստակեցմանը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը վաղը կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ, որոնց ընթացքում կքննարկվի հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը. Թուրքիայում այսօր առավոտյան գետն է ընկել Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների տեղափոխող ավտոբուսը, ինչի հետևանքով զոհվել է 16 և մարմնական վնասվածքներ ստացել 25 մարդ։ Վրաստանում առաջիկա Կիրակի օրը տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք համարվում են գլխավոր փորձ 2012-ի խորհրդարանական և 2013-ի նախագահական ընտրություններից առաջ։ Անցաչափած Հայաստան այցելած Ֆրանսիայի տնտեսական վերելքի նախարար Պատրիկ Դևեջյանը հանդիպել է անազատության մեջ գտնվող Սարգիս Հացպանյանի կնոջն ու երեխաներին, ինչպես Ազատություն ռադիոգանին փոխանցել է Հացպանյանի կինը Հասմիկ Պողոսյանը, ֆրանսիական կառավարության հայազգի անդամը հետաքրքրվել է իր ամուսնու գործի մանրամասներով։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն այսօր նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ հանդես է եկել ավանդական ճառով և ներկայացրել նախարարների նոր կաբինետի գործունեության ծրագիրը։ Թեհրանի դատախազը հայտարարել է, թե իրանցի հայտնի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին գրավով ազատ են արձակելու։ Կինոռեժիսորը կալանավորվել էր մարտին և մեղադրվում է հակակառավարական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Պանամայի կառավարությունը հրապարակավ ներողություն է խնդրել ժողովրդից երկրում 23 տարի շարունակ իշխած դիկտատուրայի համար, երկրի փոխնախագահ Խուան Կարլոս Վարելան դիկտատուրային զոհ դարձած քաղաքացիների հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ նաև կոչ է արել դասեր քաղել պետության գործած սխալներից, որպեսզի դրանք երբևէ չկրկնվեն։ Վերահրատարակվել է հայկական կինոյի ողջ պատմությունն ամփոփող կատալոգը, որը նախորդի համեմատ ներառում է նաև վերջին 10 տարիներին նկարահանված, ինչպես նաև երբևէ տեսաժապավենով նկարահանված հայկական ֆիլմերը 1924 թվականից մինչև մեր օրերը։ Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն AM կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հունիսի 1-ին կմեկնարկեն միասնական քննությունները, մինչ այդ գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերապատրաստումներ է անցկացնում ուսուցիչների, ԳԹԿ-ի աշխատակիցների և ուսանողների շրջանում, ովքեր վերահսկելու են քննական ընթացքը։ Ամենամյա այս վերապատրաստումներին ուսանողները մասնակցում են առաջին անգամ։ Վերապատրաստումները կազմակերպվում են ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Այն կավարտվի այս ամսվա վերջին։ Ինչ է իրենից ենթադրում այս վերապատրաստման դասընթացը, քանի հոգի են ընդգրկված ցանկում և այլն։ Այս և այլ հարցերին է անդրադարձել Լիանա Մնացականյանը։
Քննությունների ընթացքին հետևելու և կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերապատրաստում է շուրջ 400 մասնագետի, որոնց թվում են նաև մանկավարժական բուհերի ուսանողներ։ Կենտրոնի վերապատրաստումների բաժնի պետ Ալեքսան Եսայանի խոսքով մասնագետների վերապատրաստումը շատ կարևոր է, քանի որ նրանք են իրականացնում ողջ գործընթացը, գրանցում են դիմորդներին, բաժանում են թեստերն ու ձևաթղթերը, մուտքագրում են այդ ամենահամակարգիչ, պատասխանում դիմորդների տեխնիկական հարցերին, անցնում են աշխատանքները գնահատման և թեստավորման կենտրոն և այլն։
Սկզբից մինչև այս քննությունների պրոցեսը նաև մեկ անգամ եւս հետները անցնում ենք։ Նրանք, ովքեր նախորդ տարիներին մասնակցել են քննական պրոցեսին, անցել են նաև քննության տեսքով, նույն միասնական քննության ցածակարգով մեր մոտ հանձնել են ստուգարկ, մարզերը, որտեղ չկային մանկավարժական բուհեր, այլ բուհերից են կնոր, օրինակ Տավուշի մարզում, հայ իջևը, Երևանի Պետական Համասարանի իջևանի մասնաճյուղից են ուսանողները, ինձ թվում է կանդրադառնա արդեն եւ քննությունների թափանցիկության եւ հասարակության կողմից ավելի փաստեր ընդունելու վրա։ Այն մարզերը, որտեղ բուհեր չկա, այս տարի դեռ որոշել ենք ուսուցիչներին ներգրավել։
Յուրաքանչյուր տարի բացի թեստերի բովանդակությունից ծնողներն ու դիմորդները դժգոհում են կազմակերպչական աշխատանքներից, նշելով, թե կազմակերպիչները չեն պատասխանել երեխայի հարցին կամ ապա կողմնորոշել են, ինչի արդյունքում դիմորդը տուժել է։ Եսայանի խոսքով ճիշտ է, խնդիրներ եղել են, բայց դրանց արդյունքում երեխաները բալեր չեն կորցրել։
Այսինքն, եթե երեխան բովանդակային հարցը նրան ուղակի չեն պատասխանի, ձևաթղթի սխալ լրացման հետ կապված խնդիրները հիմնականում նաև ասեմ անցյալ տարի բողոքարկման աշխատանքներին մասնակցում էինք, ճիշտ ասած մի ստվար զանգված ու ուղակի փորձում են շահարկին, հա, ասում են շփոթացրել են երեխային, բայց դա այնպիսի հարց է, որ պատասխանները տեղերով փոխած, ասենք երեխան մեկից արտագրել է, ասենք, նրան գարցն ասում տեղերով փոխվել, այն որ շփոթվել, ասենք շփոթմունքի հետ կապված բաներ, բայց դա իրականում դա շահարկումներ են, խլացուցիչներ այս տարի են լինելու, մոնիտորներ այս տարի Ելեն լինելուց
Քննասենյակում ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ ներկա կլինեն ուսուցիչներ, որոնք չեն դասավանդում տվյալ առարկան։ Այս տարի տեղի է ունեցել տեխնիկական երկու փոփոխություն։ Առաջինն այն է, որ մեր կազմակերպիչը կվերահսկի նախկին 1.30 հոգանոց խմբի փոխարեն արդեն 2.20 հոգանոց խմբեր։
Երկրորդ փոփոխությունը կապված է քննության ավարտի հետ։ Ուրեմն քննության ավարտին երեխաներից հավաքվում էին թեստերը, անցնում էին շարքերով, թեստերը հավաքում էին, պատասխանի ձևաթղթերը մնում էին դիմորդների մոտ, հետո հերթով մոտենում էին, պատասխանի ձևաթղթերը պատճենահանում էին, անցնում էին կազմակերպչին իրենց խմբի։ Այս տարի փոփոխություն ա եղել, քանի որ այդ ընթացքում, երբ որ թեստերը հավաքվեցին, բայց պատասխանի ձևաթղթերը մնացին երեխաների մոտ, դիմորդների մոտ, նրանք փորձում էին արդեն իրար հուշել, աղմուկ էր բարձանում, նույն պատճենանման սարքերի մոտ հերթեր էր գոյանում։ Այս տարի հավաքվել են եւ թեստերը, եւ պատասխանի ձևաթղթերը, թեստերի վրա գրվելու է սեղանի համարը եւ խմբի համարը, պատասխանի ձևաթղթերը դրվելու է թեստերի մեջ եւ հավաքվում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ օրեր առաջ Հայաստանի շուրջ 40 դպրոցներ մասնակցել են կանադական Teams կրթության որակի ուսումնասիրման հեղինակավոր հետազոտության փորձնական փուլին։ Հետազոտությունն անցկացվում է 4 տարին 1 անգամ 4-րդ և 8-րդ դասարանցիների շրջանում և հնարավորություն է տալիս մասնակից երկրներին տեսնել իրենց երկրի կրթության մակարդակը աշխարհի տարբեր երկրների հետ համեմատության մեջ։
Հայաստանյա ներկայացուցիչներն այժմ պետք է մինչև սեպտեմբեր ամիսը ստուգեն, կոդավորին և համակարգիչ մուտքագրեն արդյունքները և ուղարկեն Teams-ի կազմակերպիչներին։ Նրանք էլ պետք է այդ արդյունքները մշակեն մինչև տարվա ավարտը։ Փորձնական փուլի ժամանակ առաջադիմության ցուցանիշները չեն կարևորվում։ Դրանց պատճառով ոչ պետք է ուրախանանք և ոչ էլ պետք է տխրենք։ Այսպես ասած, սա ընկերային հանդիպում է, եթե համեմատում ենք այն սպորտի հետ։ Մեծ տարի սկսվելու է հետազոտության հիմնական փուլը, որին մասնակցելու է արդեն 150 դպրոց և այս անգամ արդեն կարևորվելու են մեր աշակերտների ցուցաբերած արդյունքները։
Հետազոտությունը, որին Հայաստանը մասնակցում է 2003 թվականից, անցկացվում է մաթեմատիկայից և բնագիտական առարկաներից։
Աշակերտին երկու թեստ գրքույկ է տրվում, առաջինը գիտելիքներ ստուգող, և երկրորդ թեստ գրքույկը, դա ավելի այսպես ասենք սոցիոլոգիական հարցումներ, որ երեխան պետք է լրացնի։ Օրինակ, ձեր տանը քանի գիրք կա, ընդհանրենք 50 գիրք կա կամ 50-ից 100 գիրք կա եւ այլն, քանի ժամ ես հատկացնում հեռուստատեսությանը, ձեր քեզ համար ֆիլմ դիտելը զվարճալի է թե չէ եւ այլն։ Նմանատիպ թեստ գրքույկ լրացնում է դպրոցի տնորենը, ընդհանրենք դու ինչ խնդիրներ եղել այս ուսումնական տարում, դժվարություն եղել է գտնելու ընդհանրենք ֆիզիկայի ուսուցիչ, ուսուցիչը բարդությունների խնդիրներ ունեցել է դասարանի հետ, թե չի ունեցել, ծնողներից բողոքներ ստացել են թե չէ, դպրոցը ընդհանրենք վերանորոգման կարիք ունի թե չէ, դպրոցի բակում անգամ ծաղիկներ աճում են թե չեն աճում կամ ծառեր կան թե ոչ։ Նույնպեսի թեստ գրքույկ լրացնում է նաև դասավանդող ուսուցիչը։
Հետազոտության հիմնական փուլը կանցկացվի հաջորդ տարի։ Մեր երկրի շուրջ 1400 դպրոցներից կանադական կազմակերպությունը կընտրի 150-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր
ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am We get little girls kiss the boys and make them crash raising up a trouble every time we pass them by Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել ամենահետաքրքիրն արջևում է կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից
Max Liberty
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
Ուֆ հոգնել եմ դիետաներից
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել
Max Liberty
Բավոր ասում եի կզանգի
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել
Max Liberty ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
That I'm a lady, you think that I won't fight? I'll make your eyes shine like a little gold moon at night.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է.
Համփոփվեց ուսանողական այգու շինարարության դեմ մղվող պայքարը. Կայացավ հայկական կինոյի վերահրատարակված կատալոգի շնորհանդեսը։ Առանց հատուկ նպատակի անսովոր գործողություն Flash Mob Երևանում նվիրված Եվրատեսիլին։
Ամեն օր մենք պատտում ենք քո խնդիրների, պատմությունների ու արկածների անիվը։ Միացիր մեր անիվի պտույտին կամ պտտիր ինքդ։ Max Liberty, քո տարեկից ուղեկիցը։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթին մասնակցող աշխարհի 10 եվրոպական քաղաքներում անցկացվել եւ անցկացվում է համաեվրոպական պարային Flash Mob միջոցառումը նվիրված Եվրատեսիլին։ Երևանը շուտով նույնպես կմիանա նշված երկրների ցանկին։ Միջոցառման ներկաները հավաքվում են հանրային որևէ վայրում, պարում եւ ծրվում։ Flash Mob միջոցառման իրականացման տեղն ու վայրը սովորաբար նախապես չի հայտարարվում, այն ավելի ինքնաբուխ դարձնելու նպատակով։ Միջոցառմանը հիմնականում միանում են պատահական անցորդները, բայց պարային շարժումներին ծանոթանալու եւ ինչու՞ չէ նաեւ սովորելու համար Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվել է Eurovision 2010 Flash Mob Dance Armenia Age։ Elina Chilingaryan-ին լսենք. Throw my tree up to the sky. Once I wave my home goodbye. I just wanna go back to my room.
Անգլերեն լեզվի Օքսֆորդյան բարարանում Flash Mob-ը բացատրվում է որպես անսովոր եւ հատուկ նպատակից զուրկ գործողություն։ Նման աննպատակ գործողության առաջին փորձը կատարվել է 2003 թվականին Մանհեթենում։ Հայտնի Flash Mob-երից 2006-ին Լոնդոնի մետրոյում կազմակերպված լուր դիսկոտեկ կոչվող Flash Mob-ներ, որի ժամանակ ավելի քան 4000 հավաքվածներ ականջակալներով իրենց երաժշտական նվագարկիչները միաժամանակ նույն պահին միացրել ու սկսել են լուր պարել բրիտանական մետրոյում։ Մոտակա օրերին Երևանում նույնպես կկազմակերպվի Flash Mob նվիրված Եվրատեսիլին։ Հայաստանը որպես Եվրատեսիլի մասնակից երկիր կներկայացնի իր առանց հատուկ նպատակի անսովոր գործողությունը, որը իրենից ներկայացնելու է պար, պատմում է Flash Mob-ի կազմակերպիչ Orange Armenia ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Լիլիթ Մարտիրոսյանը։
Այս տարի Եվրատեսիլի բազմաթիվ քաղաքներ կազմակերպում են նույն պարային շարժումներից կազմված այդ Flash Mob-ը եւ մի քանի քաղաքներում արդեն տեղի են ունեցել Flash Mob-երը, դրանք ընդհանուր նկարահանվել են եւ նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Եվրատեսիլի հեռարձակման ժամանակ օգտագործվելու են այդ կադրերը։
YouTube-ում հայտնված մյուս քաղաքների Flash Mob-երը գրեթե ամենտեղ նույնն են, նույն պարային շարժումները, որոնք կարելի է սովորել ինտերնետում տեղ գտած ուսուցողական տեսահոլովակների միջոցով, եւ նույն երաժշտությունը։
Արդեն կազմակերպվել են այն քաղաքներում եւ նկարահանումներին մասնակցել են այն քաղաքները, որոնք որևիցե ինչ-որ տարի հաղթող են եղել Եվրատեսիլում եւ արդեն ընդունել են Եվրատեսիլի համերգը։
Ինչպես կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն են ասում, Սալավ հնարավորություն է այս տարի լինելու Եվրատեսիլի ոչ միայն հանդիսատես, այլ նաև մասնակից։ Ստեփանը Flash Mob-երի սիրահար է, նույնիսկ Flash Mob-ի բարի հայերեն համարժեքն է հորինել։
ֆլեշմոբի ցեցը իմ ջանը ընկավ դեռևս 2007 թվականին, երբ որ ընկերներս հետ սկսեցին կազմակերպել ֆլեշմոբը, շնորհ 2007-ին Team Flashmob Armenia անվան տակ, ու մի բաց ինձ ծառեց, ու հիմա շատ լավա, որ կրկին ֆլեշմոբային աշխուժություն է տիրում Երևանում, ընդ որում աստիճանաբար կորտացության մեջ է դրվում միած բառ, որը հորինել էին 2007-ին, կայծամբող, որպես ֆլեշմոբ բառի փոխարինող, ու լավ է, որ այսքան այդ ամենի չի կայացել նաև Երևան.
Բացի պատահական անցորդներից ֆլեշմոբին կամ կայֆամբոխին կմիանան նաև նախապես պատրաստված մասնակիցներ, ովքեր երկու օր նփակում կսովորեն պարել եվրատեսիլի ֆլեշմոբի պարը։
Ճիշտ ասած, ցանկանում եմ հարաբերակցներին վաղը չեմ կարողանա գնալ, որովհետև դիպրոտոյի համերգն է, բայց կարծում եմ ինչ-որ բուն միջոցառումը կգնամ հարաբերակցի, զուտ որ պարը արագ սովորեմ եւ ամսի 29-ին մասնակցեմ ոչ որպես պատվական դիտորդ, այլ որպես մասնակից։
Բայց թե որտեղ, երբ ու ինչպես կանցկացվի ֆլեշմոբը հայտնի չէ։ Տեղեկատվությունը պահվում է հույժ գաղտնի ֆլեշմոբի հիմնական սկզբունքին չդավաճանելու համար։
Տեղյակ եք, գիտեք որտեղ ալինելու, քանիսին ալինելու, թե փնտրելու եք
քաղաքը։ Դա գաղտնի է, ինչքան գիտեմ, դեռ պետք է փնտրենք ընկերներով։ Ահա, ասում ենք։
Ֆլեշմոբը առհասարակ ինքը, գիտեք, անակնկալի տարեր պիտի պարունակի իր մեջ, դրա համար էլ աշխատում ենք հնարավորինս քիչ ինֆորմացիա տալ, որովհետև պիտի ինքը սյուրպրիզ լինի։ Կարայժմ հայերը ժամը գաղտնի ենք պահում, սակայն նրանք, ովքեր կմասնակցեն փորձերին, վաղը եւ միսօրը կմասնակցեն փորձերին, նրանց մի փոքր արդեն կբացվի գաղտնիքը, մի փոքր ավելի ինֆորմացիա կտրվի։
Այսօր տեղի կունենա միջոցառման առաջին փորձը։ Facebook-ում ստեղծված Եվրատեսիլի Երևանյան ֆլեշմոբի խմբում գրանցված է շուրջ 500 մասնակից, թե քանիսը կհայտնվեն ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում մայիսի 29-ին կայանալիք ֆլեշմոբին մասնակից դառնալու համար, հայտնի կդառնա տեղում այդ պահին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Max Liberty, այստեղ խոսվում է քո երազանքների ու խոհերի մասին։ Մտածենք ու գործենք միասին։ Միացիր մեզ, շուշանաս։
Հայկական կինոյի մասին պատմող առաջին կատալոգը հրատարակվել է ուղիղ 10 տարի առաջ 2000 թվականին։ Առաջին կատալոգում ընդգրկված են 1924-ից 1998 թվականներին Հայաստանում ժապավենով նկարահանված ֆիլմերը։ Խորհրդային միության երկրների կինոպատմության մեջ իր տեսակում միակը լինելու համար այն արժանացել է Ռուսաստանի կինոգիլիդիայի Սպիտակ փիղ մրցանակին։ Ակադեմիական պատկերասրահում այսօր տեղի է ունեցել վերահրատարակված հայկական կինո երկրորդ կատալոգի շնորհանդեսը։ Վերահրատարակված կատալոգում հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով ներկայացված է հայկական կինոյի պատմությունը 1924-ից մինչեւ 2008 թվականը։ Շնորհանդեսին ներկայ է եղել Անիթա Դևոսյանը։
Կատալոգը հնարավորություն է տալիս պատկերացում ստանալ, լիակատար պատկերացում, թե ինչ է կատարվել հայկական կինոյում հիմնադրման օրից մինչև այսօր։
Ասում է հայկական կինոյի մասին լույս տեսած երկրորդ կատալոգի գլխավոր խմբագիրներից Միքայել Ստամբոլցյանը։ Հայկական կինոյի մասին պատմող առաջին կատալոգը ընդգրկում էր 1924-ից 1998 թվականներին Հայաստանում ժապավենով նկարահանված կինոյի պատմությունը։ Վերահրատարակված կատալոգն ավելի ընդգրկուն է, ներառված են բոլոր ֆիլմերը խաղարկային վավերագրական մուլտիպլիկացիոն։ Զրուցակիցս կինոգետ Սիրանուշ Գալստյանն է, ով աշխատել է նաև առաջին կատալոգի վրա։
Մեր հայկական ցանկացած ֆիլմի մասին կարելի է ինֆորմացիա փոքրիկ կոնե գտնել, բայց ճշգրիտ ինֆորմացիա այս կատալոգում։ Ովքեր են աշխատել ֆիլմ սցենարիստ, ռեժիսոր, տարեթիվը, պրեմիերան, դերակատարները, եթե խաղարկայինի մասին է խոսքը, տևողությունը եւ անոտացիա, փոքրիկ էսպես, այսպես սեղմ բովանդակության վերարտադրությունը, հա՞ ֆիլմը։
<N-dance>
Կատալոգի համար աղբյուր են հանդիսացել դեռ 60-ականների սկզբին Դանիել Բզնունու կողմից հավաքված ֆիլմոգրաֆիան, ֆիլմերի մոնտաժային ամփոփագրերն ու տիտրերը, Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միության և կինոյի տան արխիվային նյութերը, նաև գրականության և արվեստի թանգարանում պահվող նյութեր։ Կատալոգն անշուշտ թարմացման կարիք ուներ, այն հիմնարար աշխատություն է հայկական կինոյի մասին, կարծում է Միքայել Ստամբոլցյանը։
Ոչ մի լուրջ հետազոտություն չի կարող լինել առանց այս հիմքի, մինչև դու իմիջը բերես այն, ինչ ունես, դու չես կարող որևէ հետազոտություն կատարել, որևէ հետևության գալ։ Առաջին հերթին պետք է իմանաս, ինչ է արվել հայկական կինոյում, հետո նոր որոշես լավ, վատ, տենդենսներ, նպատակներ, և այդ առումով սա հիմնարար աշխատություն է։
Հայկական ֆիլմերի որակի ու դրանց զարգացման միտումների մասին, ինչպիսին են դրանք ու ինչ առաջընթաց է արձանագրվում տարիների ընթացքում, հարցրի Միքայել Ստամբոլցյանին։
Հանակային առումով ֆիլմերի քանակը գնալով ավելանում է, որովհետև նախ տեխնիկան է հեշտացել նկարահանման, և երկրորդը երիտասարդներ կան շատ-շատ, որոնք զգտում են դեպի կինո բարեբախտաբար և ֆիլմեր են նկարահանում։ Որակական առումով ես անկեղծ ասած դեռ սպասումներ ունեմ, դեռ այսօրվա մակարդակը շատ բարձր չէ իր համարի, ընդհանուր մակարդակը, իհարկե կան առանձին ֆիլմեր, որ բարձր մակարդակի են, ամենայն դեպս ես հույս ունեմ, որ քանակը ի վերջո որակ է բերելու։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը եւս աշխատել է վերահրատարակված կատալոգի ստեղծման վրա։ Հայկական կինոյի կատալոգն այժմ ավելի լիակատար է, թերությունները շտկվել են, բաց թողումներն էլ լրացվել, ասում են։ Առհասարակ Բոյաջյանն այն կարծիքին է, որ այս կատալոգը պարբերաբար պետք է վերահրատարակվի։ Պատմում է, որ կատալոգի վերահրատարակումը բավականին աշխատատար էր, նախորդ կատալոգում կային մի շարք թերություններ, որոնք պետք էր շտկել։ Օրինակ, փորձ է արվել մոռացությունից փրկել ֆիլմերի հեղինակների անունները, որոնք նախորդ կատալոգում լիարժեք կերպով ներկայացված չեն եղել։
Նախորդ հրատարակության ամենաթերի թողնված կողմը այն էր, որ այն բոլոր կինեմատոգրաֆիստները, ովքեր որ ֆիլմերի ստեղծմանը մասնակցել են, հայկական կինոյի ստեղծման օրվանից մինչև այսօր, ներկայանում են միայն ազգանուններով և անվան սկզբնատառերով, և այդպես շատ դժվար էր դառնում կատալոգից օգտվելը, լիարժեք չէր այդպես տեղեկատվությունը կատալոգի պարունակած, դրա համար աշխատել ենք վերականգնել ինչքանով որ հնարավոր է։
Իդեպ նոր հրատարակության մեջ ներառվել է նաև առանձին հավելված, որը ընդգրկում է 2009-ին արտադրված խաղարկային ֆիլմերը։ Հայկական կինոյի մասին երկրորդ կատալոգը լույս է տեսել երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն, յուրաքանչյուրից 250 օրինակ։
Ինքս էլ քանից սականատես եմ եղել, որ Ոսկե Ծիրանի մասնակից օտարերկրացիները հյուրերը միշտ հարցնում են, ինչու հայերեն հայկական կինոյի մասին որևէ բան չկա, գրականություն չկա, իսկ ապ շատ աղքատիկ է, գոնե սա որպես փաստական հենք, որի վրա կարող է ստեղծվել գրականություն, արդեն գոյություն ունի, և ասենք թե այդ պահանջը կարող է ինչ-որ չափով փակել։
Հայկական կինոյի վերահրատարակված կատալոգը շուտով կհայտնվի նաև գրախանութներում։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղի 5 րոպեից։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բավարարում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով ծրչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yarın anayın anayın, doğru mu gidip de bir varım. Yarın anayın anayın.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
That I'm a lady, you think that I won't fight? I'll make your eyes shine like a little gold moonlit night.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, հետաքրքիր լուրերը հենց հիմա.
Երեսունութամյա Չինուհի Յաո Դեֆենը, ով ծնեթ առապում է հազվադեպ հիվանդությամբ գիգանտիզմով, վերջերս ճանաչվել է երկրագնդի ամենաբարձրահասակ կինը։ Տվյալպահին նրա հասակը 2 մետր 36 սանտիմետր է։ Յաոն դադարել է աճել 6 տարի առաջ։ Բժիշկները նրա գլխում հայտնաբերել եւ հերացրել են ուռուցք, որը ճնշում էր նրա ուղեղի այն հատվածը, որը պատասխանատու է հասակի համար, եւ ավելացնում կնոջ հասակը տարեկան 5 սանտիմետրով։ Այժմ Չինուհու կյանքը վտանգի տակ է, հերթական տոմոգրաֆիան ցույց է տվել, որ եթե միջոցներ չդեռնարկվեն, չարորակ ուռուցքը կրկին կարող է աճել, ինչ նախուսափելորեն կհանգեցնի կնոջ մահվան։ Նյարդային աշխատանքը 40%-ով մեծացնում է ասթմայի զարգացման ռիսկը։ Նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում իրենց տագնապներն ու խնդիրները թողնել գրասենյակի ներսում, նույնպես նման վտանգ գոյություն ունի։ Նման արդյունքներ են արձանագրվել Գերմանիայի Հեյդելբերգի համալսարանում անցկացված հետազոտության հիման վրա։ Գիտնականների խումբը 8 տարվա ընթացքում հետազոտել է 40-ից 65 տարեկան 5000 տղամարդու եւ կնոջ, հետազոտության սկզբում յուրաքանչյուր մասնակցից վերցրել են առողջության կենսակերպի մասին տվյալներ։ Մասնավորապես գիտնականներին հետաքրքրել է ասթմայի առկայության կամ բացակայության եւ աշխատանքի ստրեսային լինելու հանգամանքը։ 8 տարի անց գիտնականները կրկնել են ստուգումը։ Ավելի վաղ անցկացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ստրեսը կարող է հանգեցնել քիմիական միացությունների արտանետման, որոնք առաջացնում են ալերգիա եւ բացասաբար անդրադառնալ շնչառական ուղիների վրա։ Իսկ գիտնականների ստրեսը բացասաբար է ազդում իմունային համակարգի վրա, հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների ներառյալ ասթմայի զարգացման։ Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը The Washington Post բարբերականում բաց նամակ է հրապարակել, որում հայտնել է մոտակա մի քանի շաբաթվա ընթացքում սոցիալական ցանցում գաղտնիության կարգավորման գործընթացը հեշտացնելու ծրագրերի մասին։ Ցուկերբերգը նաև վստահեցրել է, որ օգտատերերի անձնական տվյալները գաղտնի են եւ չեն փոխանցվում այլ անձանց կամ Facebook-ի գովազդային գործընկերներին։ Նա նաև ավելացրել է, որ ցանցն օգտատերերի համար կշարունակի մնալ անվճար ծառայություն։ Հիշեցնենք, որ սոցիալական ցանցի հասցեին վերջին շրջանում սուր քննադատություն է հնչում Facebook-ին, մասնավորապես մեղադրում են օգտատերերի անձնական տվյալների հետ ամփոփորեն վարվելու համար։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Քաղաքի հերթական կանաչ այգին կվերածվի քարե շինության, այս առիթով ստեղծված «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները բարբերաբար բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, պահանջելով դադարեցնել ուսանողական այգում ընթացող շինարարական աշխատանքներն ու ազատել այգին հերթական քարե շինությունից։ Նախաձեռնող խմբի անդամները հանդիպել են Երևանի քաղաքապետի հետ, նամակ գրել երկրի նախագահին։ Այսօր խմբի անդամները հանդիպել են նաև լրագրողներին և ամփոփել իրենց ծավալած գործունեությունը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հանդիպման հետաքրքիր հատվածներն առանձնացրել են Անես Ահակյանը։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը խմբի նախաձեռնողները, չեն պատկանում որևէ կազմակերպության, ինչպես իրենք են նշում, իրենք պարզապես քաղաքացիներ են եւ ցանկանում են փրկել Երևանյան հերթական այգին բետոնապատումից, ստեղծելով հաջող նախատիպ մյուս այգիների համար։
Ոգևորում է այն փաստը, որ շատ ակտիվ են երիտասարդ, գիտնական կուրսերում գտնվող կամ նույնիսկ աշակերտներ, որոնք կտրականապես ասում են, ոչ, ինչու պետք է այգին, մենք ուզում ենք այգի ունենալ եւ այ գիտակցությունը շատ ավելի համուրիչ է հենց նրանց մոտ։
Նախաձեռնող խմբից Վահրամ Սողոմոնյանը հայտնում է, որ իրենք դիմում են բոլոր քաղաքակիրթ քայլերին այգին փրկելու համար։ Կատարել են Երևանյան մասշտաբով մեծ ստորագրահավաք, որին միանալով ՀՀ բազմաթիվ քաղաքացիներ դեմ են արտահայտվում հանրային այգում սրճարան կառուցելուն։ Մայիսի 24-ին նախաձեռնությունը նամակով դիմել է Հանրապետության բարձրաստիճան այրերին, պատմելով իրենց բաց նախաձեռնության մասին, որը ձևավորվել է 1 ամիս առաջ եւ արդեն ունի բազմաթիվ համախոհներ, ու պահանջելով վերջ դնել մասնավոր շահի գերակայությունը հանրային շահից, ապահովել ՀՀ քաղաքացիների առողջ եւ անվտանգ շրջակա միջավայրում ապրելու, կրթություն ստանալու, հանգստանալու եւ ստեղծագործելու իրավունքները։
Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք 19670 ստորագրություն եւ այդ ամբողջ փաթեթը էլեկտրոնային կրիչներով եւ եւս մեկ ուղեկից տեքստով ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին եւ Երևանի քաղաքապետին։
Երիտասարդներից Արթուր Ավթանդիլյանը ասում է, որ ինչպես բազմաթիվ հեղինակավոր երևանցիներ, այդպես էլ Երևանի ավականու անդամները ակնհայտ անտարբերությամբ են վերաբերվում հարցին։
Առաջին անգամ ունենք Երևանի ավականի, որի անդամների մեծամասնությունը իրենց ավականին ոչ հաջող կերպով խոսում են մեկուսացնել այս խնդիրներից։ Հատկապես ես խոսում եմ այն անդամների մասին, որոնք որ մտավորականներ են, դրանք են Արա Երնջակյանը, դրանք են Աստի Գևորքյանը, ես մի ոչ լրիվ ցուցակ եմ կազմել, շատ արագ նայելով, հա, ուսում ավականու այդ հատվածը, դրանք մեջ մտնում են Մարիամ Բազարյանը, Աննա Ասատրյանը, Լևոն Իգիթյանը ճարտարապետ, Միքայել Դողլացյանը եւ այլն։
Չնայած ծառեր արդեն հատվել են, իսկ շինարարությունը մեծ թափով շարունակվում է, Երևանի քաղաքապետարանը փորձել է համագործակցել նախաձեռնող խմբի հետ, բայց ինչպես երիտասարդներն են հայտնում, քաղաքապետարանը չի ձեռնարկել որևէ գործնական քայլ, իսկ Երևանի քաղաքապետը միայն բանավոր որոշ հարցերում համաձայնվել է երիտասարդների հետ։
Ասում ծառերի հետ կապված խնդիրներ կան այնտեղ։ Ես ձեզ դուք արդեն օգուտ տվեցիք ձեր նախաձեռնությամբ, ես այսուհետ դադարեցնելու եմ, արգելելու եմ կառուցապատումը կանաչ տարածքների, գետնափոր կապլավաններ, այո, չեն լինի, այո, այսպես էլ ես չեմ կարող ասել, որ կտրուկ ասում եմ, չէ, պետք է կառուցվի, բայց նաև չեր ասում, որ այսպես էլ, այսպես
Վահրամ Սողոմոնյանի խոսքով իրենք շատ երկար շնչառություն ունեն եւ կգնան մինչեւ վերջ, այսինքն մինչեւ սրճարանի ապամոնտաժումը։ Հիմա իրենց համար կարևոր փուլ է, քանի որ սպասում են համապատասխան արձագանքների։
Այժմ կարծում եմ սկսվում է ամենակարևոր փուլերից մեկը եւ մենք սպասում ենք քանության ադեկվատ արձագանքին, քանի որ ըստ էության որևէ կասկած չի մնացել, որ այդ շինարարությունը ապօրինի է, այդ մասին իրենց կարծիքն են հայտնել եւ ճարտարապետները եւ բնապահպանները եւ մտավորականներն են ասել այդ մասին, եւ բացի այդ մենք ունենք հստակ կտրուկ մերժում հասարակական կարծիքի կողմից։
Եթե մինչև հիմա կազմակերպված ակցիաները, ստորագրահավաքը, հանդիպումները եւ նամակները սրճարանի ապամոնտաժման գործում ոչ մի դրական քայլի չբերեն, նախաձեռնող խումբը կդիմի ավելի ծայրահեղ քայլերի, որոնց մասին դեռևս չեն ցանկանում խոսել։
մենք կարող ենք գնալ կտրուկ ուժեղած, այսինքն որպեսի մեծ անհանդուրժողականություն ստեղծվի այդ երևույթի հանդեպ, այսինքն այն ինչ որ կա, դա այդ ինչ որ ձևով։ Իսկ կոնկրետ ձևը իրականացնելու դա արդեն մոտ ժամանակը սպարս կլինի։
Այսքան սկզբից բանակցությունների միջով փորձում ունելու ձեր խնդիրը, բայց եթե այդ մարդկան մոտ այդ չի անցնում, ստիպած այլ քայլերի պետք է դիմեն, որոնց մենք պատրաստ ենք այսօր։
Հնարավոր է նաև դատական կոլեկտիվ Հայց ազգային գրադարանի ընթերցողների և հարակից շենքերի բնակիչների կողմից ընդդեմ քաղաքապետարանի, քանի որ հասարակական այգում շինարարություն կատարելով խախտվում են Հայաստանի Հանրապետության միանգամից մի քանի օրենքների տարբեր կետեր։
Շատ կարևոր է հենց այդ հանգամանքը, որ մարդիկ սկսում են մարդկանց մոտ ամրապնդվում է քաղաքացիական գիտակցությունը, և նրանց համար այլևս միևնույն չէ, թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջը, քանի որ տեղի ունեցողը դա բարբարոսությունն է ուղղակի, և նորմալ մշակութային քաղաքակիրթ մայրաքաղաքի համար պետք է լինեն հանրային զբոսայգիներ, որոնք անձեռնմխելի են ցանկացած մասնավոր շահով առաջնորդվող ինչ-որ կապիտալ շինարարության համար։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Don't you play with those wicked little girls? Kiss the boys and make them crash.
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Հազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերթի։
Որ ասում էի, կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
Karin arev nevire umi kichelse ner khagake kstatsvi Yerevan mesh bari dem kortseruni Իմ փոքրիկ քաղաք, հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բակ, ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ, կես համար, կես նոր ու միշտ, կես հետ իմ Երևան, կես հետ ենք Երևան, Երևան, դուրս ենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան, անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է, Երևան, դուրս ենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան, անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է, Մայրասելո քաղաքի մորպես գուրգուրեն Մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք ամեն քաղաք աշխարհում զարգող սիրտ ունի Երևան սրտից վասի դու ունես հոգի ես ու դու ունեք այսօր մի նոր ճանապարհ